Vítajte pri počúvaní pseudokastu, kde sa každý týždeň zaoberáme novinkami vo vede a niekedy pseudovede. Dnes toto je čas 52, pre deň 23. september 2012. Ja som Joiner a v našom virtuálnom štúdiu vítam Martina.
Čaute.
A Osirisa.
Hello.
Tak, ako bolo na dovolenke?
Krátko.
Unavne.
No, konečne sa doma, hej. Že...
Bola to ťažká drina.
OK, tak sa pozrieme na to, čo sa stalo dňa 23. septembra. A stalo sa toho veľmi málo. Málo. Narodil sa Hippolyte Fizeau, bol to spolutvorca Fizeau Foucault aparátu na meranie rýchlosti svetla v rôznych smeroch, o ktorom som rozprával v pseudokaste číslo 50. A iné sa nestalo absolútne nič, čo by nás zaujímalo, alebo čo by sa hodilo do nášho pseudokastu. Takže som sa pozrel, že aké ceny boli udelené v Ig Nobelových cenách za rok 2012. Je to čerstvá správa, takže vám poviem tie. Za psychológiu dostali cenu Anita Erland, Rolf Zwan a Tullio Guadalupe za štúdiu, že naklánením sa doľava sa javí Eiffelová väža menšia. Zamier. Firme SKN za premenu starej ruskej munície za nové diamanty. Za akustiku Kuataka Karihara a Koji Tsukada za vytvorenie rušičky reči. To je ten prístroj, ktorý ruší ľudskú reč spôsobom, kde ľuďom prehráva ich vlastné slova s veľmi malou odozvou. Za neurovedu Craig Bennett, Abigail Baird, Michaela Millera a Georgia Wolforda za demonstráciu, že vedci študujúci mozog môžu pomocou zložitých nástrojov a jednoduchej štatistiky vedieť významnú mozgovú aktivitu všade, dokonca aj v mŕtvom lososovi videli nejakú mozgovú aktivitu. Za chémiu Johan Peterson za vyriešenie hádanky, prečo sa v niektorých domoch v meste Anderslov vo Švédsku zmenila farba ľudí, teda farba vlasov na zelenú. Za literatúru americkej vládnej organizácii za všeobecnú zodpovednosť za vydanie reportu o reportoch o reportoch, ktorý odporúča prípravu reportu o reportoch o reportoch o reportoch o reportoch. Za fyziku Joseph Keller, Raymond Goldstein a Patrick Warren a Robin Ball za vyrátanie síl, ktoré tvarujú a pohybujú ľudskými vlasmi v cope.
To bola zaujímavá práve.
Áno. Za dynamiku tekutín Ruslan Krechetnikov a Hans Mayer za študovanie dynamiky miešania, aby zistili, čo sa stane, keď človek kráča a nesie šálku kávy. Za anatómiu Franz de Waal a Jennifer Pokorny za objav, že šimpanzi vedia identifikovať osobných, teda konkrétneho šimpanza podľa obrázku zadku. A za medicínu Emmanuel Ben Susan a Michael Antonetti za odporúčanie lekárom, ktorí robia kolonoskopiu, ako minimalizovať šancu, aby niektorý z ich pacientov nevybuchol. Takže toto boli.
To znie ako bežná komplikácia.
Tak majú explodujúcich pacientov normálne.
Treba znížiť tú šancu. Ale ináč poznali ste niektoré z tých týchto štúdií, lebo neviem, či sme niektorých nerozprávali aj v pseudokaste. Sa mi nepodarilo nájsť, ale myslím, že...
Nerozprávali asi.
Nie, ten prístroj, ktorý ruší ľudskú reč, o tom sme nerozprávali?
Nie.
Teda ja si to nepamätám vôbec, to bola pre mňa úplne novinka.
Ja som na to prišiel.
Tak asi som to len niekde čítal.
Úplne sám, keď som sa hral s Audacity minule.
Aha.
Som sa skúšal, ale som raz povedal niečo, si to pustil a naraz som skúsil to isté povedať a... A nešlo to.
Tak ešte raz. Za akustiku Kautaka Karihara a Koji Tsukada a Osiris.
Áno.
Dostávajú Ig Nobelovú cenu.
Ďaká.
OK. Tak, poďme na správy.
No. A prvú newsku som si pripravil ja. A vlastne prednedávnom bol zahajený taký projekt storočnej lode. A ten projekt začala organizácia DARPA, čo je vojenská organizácia, takým zasadením takého maličkého semiačka, semiačko o hodnote $500,000. A ďalej tento projekt potom spravuje Jemison's, Dorothy Jemison's Foundations for Excellence. No a vlastne cieľom toho projektu je postaviť loď schopnú medzihviezdnych letov. A oni mali tohto roku sympózium, ako tradične, kde sa zišli a tam sa samozrejme rozoberajú všetky aspekty toho, hej, napríklad to, že súčasný pohon nám nestačí, lebo taký Voyager 1, ktorý je už na ceste nejaký ten ročík, doletí k najbližšej hviezde, ktorá je necelé 4 svetelné roky ďaleko, za 75,000 rokov. Čo... A samozrejme, okrem toho rozoberajú ešte aj stravu na palube, to filozofické aspekty a proste 1 200 000 vecí. Ale mimo toho, istý fyzik prerátal motor, ktorý zostrojil, navrhol Michel Alcubierre. Ten v roku 1994 navrhol varpový motor, neviem, či ste o tom asi počuli. A
tam... Tuším, som o tom počul aj o tom, že to potrebovalo veľa energie, nie?
Hej, no ten varpový pohon bol vlastne z prstenca a v strede mala byť loď v tom prstenci, ktorá by išla normálnou rýchlosťou a tak všetko krásne. Akurát, že na to, aby zmrštil ten svet okolo seba, tak potreboval približne energiu o hmotnosti planéty Jupiter. Čo je pre našu civilizáciu zatiaľ mierne nedosiahnuteľné, skôr by som povedal také sci-fi na najbližších 2000 rokov aspoň.
Áno, a ten, no, ten prstenec tu si musel byť taký veľký, ako je teda v takej vzdialenosti od Slnka, ako je obežná dráha Zeme, teda taký veľký. A tuším, musel sa točiť nejakou veľkou rýchlosťou, nie náhodou?
Fú, tak toto som už až tak dopodrobne neštudoval.
A mne sa zdá, že tam bol problém nielen s energiou, ale aj s materiálom, že nemáme také materiály, ktoré by niečo také, z ktoré by sme to mohli poskladať, by som povedal, vieš.
No, hej, no a na tej konferencii vlastne ten White, pán White teda, dostal nápad, že prerobí ten plochý prstenec na donut. No, je to v princípe šiška, alebo neviem, jak by som to pomenoval.
Počkaj, to má nejaký normálny názov.
Isto?
Áno, lebo môj kamarát to stále ja to je zobľúboval, neviem si spomenúť ani za Boha, že ako sa to volá po slovensky.
Po česky je to kobliha, no. Aha. Neviem, jak je to po česky.
Kobliha, no. Dobre, tak ale po česky kobliha.
To, u nás proste šiška. Okay. V princípe je to ohnutá rúra, hej. Proste gulátaž. Není ten prstenec plochý, ako bol predtým, ale no a takto prerátal potrebnú energiu a zistil, že z úplne nerealistickej energie planéty Jupiter sa dostal na energiu hmotnosti spomínanej sondy Voyager 1. Teda tá sonda mala pri štarte asi 722 kg. No. A tým pádom môžu začať priamo, a nie že môžu, ale už aj začali s experimentovaním a v laboratóriách sa White a jeho kolegovia snažia zostrojiť experimentálne varpové minibublinky, ktoré vlastne budú testovať to, že či to ozaj ide teraz. No a samozrejme, že keď sa im to podarí, tak ešte zopár asi nejakých tých technických problémov tam bude na implementáciu do reálnej kozmickej lode. V každom prípade aj im držím veľmi, veľmi palce, nech im to vyjde, lebo sa chcem pozrieť mimo našu galaxiu.
Toto objavilo veľa slov, ktoré možno, že naši poslucháči nepoznajú, napríklad storočná loď. To môžeš povedať v krátkosti, čo je?
No, ten projekt storočné lode, uh-huh. A to je projekt, ktorý má za cieľ vlastne do 100 rokov postaviť vesmírnu loď, ktorá bude schopná medzihviezdnych letov.
Uh-huh. OK. Ja som si myslel, že to je taká loď, ktorá bude schopná medzi... Lebo mne sa zdá, že pôvodný, teda ten najrealistickejší plán je tuším generačná loď, kde by ľudia žili viacero generácií priamo na lodi, kým by sa niekam doplavili.
Tak doteraz na tých, ono to už nejaký ten rôčik existuje, tá nadácia, ano. Myslím, že asi druhý, alebo tretí, nie som si istý, a doteraz sa uvažoval len s tým medzigeneračnými loďami. No a teraz, keď vlastne uviedli, že by mohol sa čisto hypoteticky postaviť warpový pohon, ktorý nepotrebuje práve vyťažiť celú našu slnečnú sústavu, aby mohol leteť, tak možno, že nebude až tak veľmi medzigeneračná, aj keď, lebo
no ešte je otázne,
teoretická rýchlosť toho warpu ten... je 10.
Ešte je otázne, že aký veľký no. musí byť ten prstenec. Na to, aby to vedelo dosť ohnúť priestor, aby to malo nejaký význam.
No, oni testujú s tými úplne miniatúrnymi teraz.
Áno, s tým, uvidíme. Ale keď to chceš cez to poslať loď a nie len jeden atóm, tak
hej.
To môže exponenciálne rásť.
Možno. Tak on to zrátal pre normálnu veľkosť nejakú, nie pre atóm, hej, tých 722 kg hmotnosti. Energie.
Dobre, ale to je energia, to nie je vyložený materiál, ktorý potrebuje na to, aby urobil ten prstenec.
Mm-hmm. Hej.
A tiež vieš, no. Čo znamená tá energia? Jeden atóm má v sebe celkom veľa energie a nevieme to vyťažiť, takže
hej.
Vieš, keď si zoberieš energiu nejakej hmotnosti, tak tej energie je tam strašne veľa jednoducho.
Jo, ale stále je menej v necelej tone a v planéte Jupiter.
Áno. To je obrovský
takže
rozdiel.
Pokrok tam je a uvidí sa, ako je to štart a v najhoršom sa naspäť vrátia k tej medzigeneračnej lodi, aj keď neviem si predstaviť, koľko generácií ľudí by tam muselo byť 75 tisíc rokov. No to si neviem ani predstaviť.
No hej, to je príklad, kde by to išlo rýchlosťou ako Voyager, nie? To znamená, no, že keby išli trošku rýchlejšie, tak možno, že len, ja neviem, možno len 10 tisíc rokov.
Jupi!
OK. A z vesmíru sa presunieme na Zem a na geneticky modifikované rastliny, o ktorých tu v poslednom čase omielame dosť veľa. Ale napriek tomu som si musel zobrať túto správičku kvôli tomu, že sa objavila na Facebooku a momentálne fičí na internete. Je to vlastne taká štúdia na myšiach, ktorá ich krmila 14 mesiacov GMO kukuricou a to konkrétne jedným špeciálnym druhom GMO kukurice od Monsanta. A po 14 mesiacoch sa vlastne pozreli na svoju kontrolnú skupinu a na vlastne tie myši, ktoré papali kukuricu a zistili, že oproti 30% myši, ktorí zomreli nejakou prirodzenou, ktoré zomreli predčasne v kontrolnej skupine, v tej druhej skupine to bolo 50 až 80%, kde tých 50 tuším bolo u samcov a 80 u samičiek. Takže tam bol dosť markantný rozdiel. Momentálne sa strhla trošku kritika ohľadom tej štatistiky, ktorú tam použili v tejto štúdii, ale tá kritika vlastne nemení to, čo táto štúdia ukázala. Prečo sa odrazu objavil nejaký takýto tu obrovský efekt, hej, kde tieto myši majú obrovské nádory a samičky myši majú nádory a tie samce majú nejaké iné problémy, tuším s prostatou alebo niečo také. Tak prečo sa to teraz objavilo po tých 300 štúdiách aj po vyjadrovaní, ktoré tu Martyr minule dal, že vedecký konsenzus je taký, že tam to riziko nie je. Môže byť, že vyložené tento jeden druh kukurice GMO má takéto nepriaznivé účinky. A čo vrhá zlé svetlo na celú vec je to, že táto kukurica prešla viacerými testami a momentálne je už aj na niektorých trhoch ju možné predávať. V zápäti samozrejme po tejto štúdii tie trhy väčšinou zavreli akože predbežne svoje brány pred touto kukuricou. A momentálne sa vlastne bude čakať na to, aby to overila nejaká tretia strana. Pretože toto je relatívne dlhá štúdia, 14 mesiacov, tak asi 14 mesiacov teraz budeme čakať na to, kým sa ukáže, že či toto bol nejaká náhoda, že tam bola nejaká genetická modifikácia alebo nejaký iný faktor, ktorý jednoducho nebol zarátaný do tej štúdie, alebo či naozaj táto kukurica je tak veľmi škodlivá. Ak sa ukáže, že táto kukurica je škodlivá, ako táto štúdia ukázala, tak to bude dosť podľa mňa veľká rana. Už teraz je to dosť veľká rana pre geneticky modifikované rastliny kvôli tomu, že tá štúdia vyzerá byť podľa všetkého, podľa všetkých správ, ktoré doteraz máme, dobrá. To znamená, že ten efekt tam naozaj nejaký ukazuje. To, či je to naozaj z tej kukurice, ale či naozaj všetko bolo tak dobre urobené, ako je v tej štúdie, to sa dozvieme až o 14 mesiacov. Takže je to trošku zapeklý tá situácia, ale samozrejme môže to, ak je táto kukurica naozaj taká strašná, tak je len dobre, že sa na to prišlo. A myslím, že toto prinesie nejaké zmeny regulácie, kde to teraz bolo nutné tieto GMO rastliny na niektorých trhoch, neviem ako to je na všetkých, ale tu len v Európe je to väčšinou nejaké 4 až 6 mesiacov testovať, tak pravdepodobne toto testovanie sa rapidne zvýši, keď toto je tá 14-mesačná štúdia. Pretože pri tých kratších štúdiách sa nič takéto neukázalo. Pri tejto samotnej štúdii vedci hovoria, že táto štúdia začala ukazovať tieto veci, tie myši vlastne začali ukazovať tie nádory a podobné problémy až na konci tých 14 mesiacov. Takže tak.
No dobre.
Nejedzte GMO kukuricu od Monsanta.
Oh.
Ktorú na našom trhu nedostanete. Ale keby ste išli tuším do Francúzska, tak tam by ste ju mohli ešte dostať.
Takže nasledujúca rubrika je Fakta Fikcia, kde si jeden z nás, v tomto prípade ja, pripraví 3 výroky a z toho 2 by mali byť pravdivé a 1 by mal byť fikciou. Uvidíme. Dobre, takže 1. Štúdia ukázala, že znečistenie okolia z uholnej elektrárne je viac radioaktívne ako z atomovej elektrárne. 2. Deti majú väčšiu tendenciu veriť nadprirodzenému. Alebo veriť nadprirodzené. 3. Bola objavená 13,2 biliónov stará galaxia a je takmer taká stará ako samotný vesmír. Tak, Osiris, poď, dlho si bol ticho.
OK. Štúdia ukázala, že znečistenie okolia z uholnej elektrárne je viac radioaktívne ako z atomovej. Môže byť. Teda si viem predstaviť, že pri atomových elektrárniach práve toto je o mnoho viac sledované ako pri nejakej uholnej. A tak aj ako tam budú určite viacej odchytávané tie spodiny, ktoré by mohli byť radioaktívne. A dvojka, deti majú väčšiu tendenciu veriť nadprirodzenému. OK. Čo povedia rodičia, asi deti im uveria, tak rodičia niečo si tam im narozprávajú, tak tomu skôr uveria. Ako keď niekomu, síce aj dospelí, veria hocičomu. Ale tak asi deti by mohli byť na väčšiu tendenciu. A 13,2 biliónov rokov stará galaxia. No neviem. To sa mi zdá trochu veľa. Možno, že ten prach, z ktorého je, ale to je hlúposť, lebo všetok prach je starý rovnako. Neviem, no ja by som povedal, že tá trojka je fikcia.
Tá jednotka, že štúdia ukázala, že znečistenie okolo z uholnej elektrárne je viac radioaktívne ako z atomovej elektrárne, s tým ja nemám absolútne žiadny problém. V prvom rade to znečistenie z atomovej elektrárne v okolí je dosť malé, keďže tam sú na to dosť prísni. A pri tej uholnej elektrárni je to, sú tie veci viac laxné. Teraz tá trojka, to, že bolo objavená tak stará galaxia, to ma až tak veľmi neprekvapuje, hlavne kvôli tomu, že o tom formovaní galaxií a planét a všetkého sa tie veci sa dosť často menia, sú dosť ohybné a častokrát sa na niečo príde, čo sa predtým nevedelo. Ak by toto znovu posunulo hranicu, že aha, našli sme niečo staršie, tak by ma to neprekvapilo a myslím, že by som ani nevyžadoval nejaký veľký... Keby niekto povedal pri obete, by povedal, že 13,2 miliard rokov stará galaxia, by som povedal, že OK. A tým pádom mi ostáva dvojka, kde deti majú väčšiu tendenciu veriť nadprirodzenému. A toto si myslím, že je možno proti nejakej intuícii, ale podľa mňa toto môže byť pravda. Už len kvôli tomu, že deti majú tendenciu viacej sa pýtať prečo. A zatiaľ čo... Teda je ťažké povedať, že ako sa to hodnotilo, hej, že či im povedali, že hej, tu na je Santa Claus, hej, alebo či sa na to deti viacej pýtali ako rodičia, alebo či to bolo nejaké paranormálne javy, alebo niečo také, kde si myslím, že tie deti by boli skeptickejšie, alebo minimálne viacej by ich zaujímal ten proces, akým to funguje kvôli tomu, že sú zvedavšie. Pričom dospelí, ktorí majú už nejakú teda už je tam nejaká pravdepodobnosť, že tomu veria, tak myslím si, že vďaka tomu, aké percento dospelých verí na nejakú nadprirodzenú vec, tak si myslím, že oni by to prijali skôr bez spytovania. Takže poviem, že tá dvojka je fikcia takého mojou racionalizáciou.
Takže dvojka, hej?
Áno.
No dobre, tak začneme jednotkou. A samozrejme, to je starý známy fakt, že uholné sú proste chrliče radioaktívneho odpadu. A priamo do nášho vzdušia pekne krásne, ak to tam spaľujú všetko, aj do okolia, takže táto štúdia len potvrdila to, čo niektorí už dávno vieme. A takže toto je fakt. A dvojka je...
Nemám dobrý pocit, keď na to ide ako druhé.
A nie, dvojka je fikcia. A skutočnosť je taká, že dospelí ľudia majú oveľa väčšiu tendenciu veriť nadprirodzeným bludom ako deti, čo je trošku hanba. A bolo to cez 30 štúdií spravených a na ľuďoch vo veku od 5 do 75 rokov z rôznych krajín a dávali sa im 3 základné otázky. Prvá bola pôvod života, druhá boli choroby a tretia bola smrť. Proste na to sa pýtali a treba povedať, že dospelí ľudia sú schopní veriť pekným bludom. Na nešťastie není napísané, že aké mali výsledky deti, ale medzi dospelými a napríklad na choroby sa pýtali na AIDS a 26% verilo, že AIDS môže byť spravený buď biológiou, alebo čarodejníctvom.
Nice.
A 38% rozdelilo vlastne, že biologické a vedecké vysvetlenie do jednej teórie. To znamená, že tento čarodejníctvo a ne... jak by som to povedal? Čarodejníctvo a nechránený sex. Takže ešte stále tam bolo proste pri 38% znova čarodejníctvo. A 57% dospelých verilo znova v čarodejníctvo a biologické vysvetlenie. Niečo v štýle, že čarodejnica môže položiť HIV vírus do tvojej cesty. Takže asi tak dopadli dospelí ľudia. To bolo... Není napísané, v ktorej krajine to tak skvelo.
Práve som sa šiel spýtať, či to je Ghana alebo niečo také.
Asi predpokladám, že asi hej, lebo a není to tu napísané, že o Bohu nikde.
Takisto aká populácia, vieš,
hej,
či to
hej.
Je nejaký, v nejakej časti mesta, kde vúdu, vieš, vo veľkom fiči, alebo...
No, proste za všetko môžu čarodenice, takže už to máme, stačí ich upáliť.
Ako, takže tak... Pri tomto ma vôbec neprekvapuje potom úspech na eBay zaklina diela takých vecí, čo sa tam predávali donedávna. Aj keď...
Ja som videl Higgsov bozon, fľaštičku s Higgsovým bozonom, ktorý predával. Prázdnu.
Ale takže... to treba povedať, že to naozaj predával, hej?
Áno.
No teda, no, Higgs bozon, to je asi klamlivé, lebo existuje tam Higgsov field, ale Higgsov bozon asi nie. Asi tam nebude dosť energie na to.
No, asi nie. Aj keď čet vie.
No.
No, ťažko sa na tom pozostavuje. Ale bol k tomu krásny inzerát, že kupujte, pokiaľ je to trendy a hot a neviem čo, akože úžasné to bolo. No, a poďme ďalej teda na fakt a fikciu. A trojka je tým pádom fakt a naozaj bola objavená táto galaxia, objavovali ju cez gravitačné čočky a iné zázraky. A fotka je, jak by som to povedal, na rôzne farebných pixloch je jeden taký červenejší. To je asi tak.
Asi poriadne červenejší, asi to bude veľmi ďaleko, čo?
Hej, je to brutálne ďaleko.
Mm.
A dám vám linky, takže si to môžete pozrieť, je to fakt. Keď je to nazumované, tak je to také proste asi 3x3 pixle rozlíšenie, hej, už. Dobre. Takže tak. Takže toľko, takže Joiner vyhral a tuším, že si vyhral aj tému, že?
A nie, teraz je podľa najnovšieho sa prehráva téma.
Tak si to pokazil zase.
Takže prehral tému Osiris a dúfam, že mi ako Tomix nepovie minule, že ja som si tému nepripravil.
Aha. Tak gratulujem, Osiris.
Ja som si tému nepripravil.
Nie. Ja už nemám ďalšie v zálohe nepripravenú.
Ale nie, to, aj keď som mal dosperný deň, som stihol niečo pozrieť o antioxidantoch, čo je tiež jedna z tých novodobých vecíček, ktoré pomáhajú na všetko a nemajú žiadne rizika, nič a treba to jesť lopatou. A...
Počuj, ale lopatou sa to ťažko je, ako teda ja aspoň... To nenažgem na rádu.
Ale ináč to nemá účinok, iba s lopatou.
Hej, to je dosť možné. No.
Takže ty to poňali opačne ako homeopatie.
Hej, hej, veľa, veľa. No, tak najprv by som začal hľadať tým, že čo to tie antioxidanty vlastne sú. Tak v rýchlosti sú také vecičky, ktoré nazveme napríklad atómy, hej? A tie majú elektróny. No a atómy sú veľmi šťastné, keď majú tú vonkajšiu elektrónnu vrstvu plnú a keď sú ich elektróny popárované. Hej? No a teraz máme nejakého beťar atóma, ktorému chýba jeden elektrón. Hej? A to je v našom prípade ten oxidačný element. No a ten, no.
Sú tí zlí, čo aj,
no, a on príde, hej, do tela a teraz zožerie elektrón z iného atómu. No a teraz tomu druhému pochybí elektrón, tak ten zje ďalšiemu, hej. No a takto sa urobí taká reťazová reakcia. Oni si to bašte hore dole. No a keď sa to odohráva v bunke, tak môže spôsobiť poškodenie tej bunky, alebo aj jej smrť. A tým poškodením môže byť napríklad aj... poškodenie DNA, čo teda môže vyústiť do rakoviny, teoreticky. Hej? No, a potom sa vyrobila teória, na základe ktorej si teda najprv, keď sa objavil tento účinok, tak si vedci povedali, že no, však zjeme antioxidanty, zastavíme tieto reťazové reakcie a všetci tu budeme žiť na veky, až kým nepomrieme vlastne. A vlastne zo začiatku im to celkom aj trošku vychádzalo, keď dávali zvieratkám tie antioxidanty a sledovali, čo sa im stane, keď im ich podávajú, a takisto ešte sledovali, čo sa im stane, keď majú veľa voľných radikálov. No a došli k tomu, že veľa voľných radikálov teoreticky by mohlo spôsobiť alebo urýchliť postup Alzheimera, Parkinsona alebo amyotrofické laterálnej sklerózy. A tak začali tým zvieratkám dávať antioxidanty. No a zistili také celkom sľubné fakty, že tie antioxidanty jednak aj zabranili, alebo menej buniek im umieralo. A takisto, že vekom telo nejak stráca schopnosť profitovať z tých antioxidantov v takej miere, ako v mladosti. A preto ten zvýšený prísun túto neschopnosť nejak kompenzoval. A ďalší sľubný...
Takže lopata je na mieste.
No hej, keď si zvieratko. A ďalšie také sľubné zistenie bolo, že keď mali zvieratka s Parkinsonovou chorobou, tak tam antioxidanty už dosť ako, no dosť, neviem či dosť, ale proste pomohli, hej, spomalili postup tej choroby. No a potom sa začal obrovský hype, všetci, jedzme antioxidanty, sú super, poďme vyrábať gummy juicy za milión dolárov, kde sú veľa antioxidantov. No a čo už tak prešlo v takej tichosti, bolo naozajstné klinické výskumy na ľuďoch, a tam sa práve zamerali na tých, na pacientov, ktorí trpeli Alzheimerom, Parkinsonom alebo to ALS, to je tá amyotrofická laterálna skleróza, a zistili teda, že nič nezistili a že výstup vlastne bol taký, že možno teoreticky nejaký maličký benefit by tam možno mohol byť, ale nič také, čo by vyčnevalo z rady. No ale samozrejme tým tie antioxidanty majú na tej molekulárnej alebo atomárnej úrovni tie účinky, o ktorých som hovoril. Takže oni vlastne aj pomáhajú. Možno. A jedna z takých štúdií, ktoré sú pro antioxidanty, zistila, že keď človek papal veľa ovocia a zeleniny, tak to pomáhalo pri prevencii rakoviny. No ale samozrejme už všetci vieme, že to nie je veľmi prúkazné. Jak je naše slovo? Áno, veľa to neukazuje, lebo tým, že samozrejme v tom zelenine a ovoci je milión iných prospešných látok. A takisto ľudia, ktorí jedia veľa ovocia a zeleniny, pravdepodobne sa budú oddávať aj takým neduhom, ako je šport, ne? A podobné. A áno, nebudú sa veľmi flákať po krčmách. No ale ďalší aj protiargument proti tomu bol, že teda keď sú to práve tie antioxidanty, ktoré znižujú riziko rakoviny, tak musia predsa fungovať, aj keď ich budú ľudia jesť čisté v tabletkách, aj bez toho ovocia a zeleniny. No a tu už sa ukázalo, že žiadne riziko na rakovinu sa neznížilo, keď papali tie tabletky. A ďalší taký proargument bol, že antioxidanty znižujú cholesterol, čo teda má za dôsledok zníženie toho rizika na kardiovaskulárne ochorenia. No ale potom sa robila nejaká väčšia metaštúdia a tam, aj keď aj nemôžeme to brať nejak, že toto je pravda, game over, ale vyplýva z nej, že vitamíny, teda ktoré sú najväčším zdrojom antioxidantov. A to menovite vitamín C a vitamín E. A nemajú žiaden významný efekt pri v tejto konkrétnej veci. No ale tu sa hneď ozvali tí zastancovi antioxidantov a začali hulákať, že to je práve kvôli tomu, že tí ľudia jedli len tabletky a nie už tie spomínané lopaty tých vitamínov. A že vtedy už určite by antioxidanty pomáhali. Na nešťastie, a keby ľudia jedli také dávky, ako títo proponenti navrhovali, už tie vitamíny už by boli teda dosť toxické. Takže z toho hľadiska tiež nic moc.
Stále ale existuje ten argument, že ak si antioxidanty zabraňujú starnutiu alebo niečo také, nie? Aspoň ja často počujem také názory ľudí, že antioxidanty berú, aby boli dlho mladými a tak ďalej.
No ale čo je... Kedy si už starý? Hej? Kde je ten bod?
No, to, že tam nie je žiadny bod, neznamená, že to nemá ja význam rozprávať o starom alebo mladom. Ale lebo celkovo akože starnutie buniek môžeme brať aj ako ich oxidáciu, hej?
Áno.
To je vlastne naša daň aj za to, že dýchame kyslík. Že ten chodí hore-dole a oxiduje, hej?
Oxid je jeden hnusný.
Takže veľa tých, neviem, či to sú naozaj proponenti, alebo či to nejak reklama mi dostalo do verejnosti, ale aspoň to, podľa čoho ja viem, podľa tej mojej malej vzorky ľudí, ktorých poznám, tak myslím, že veľká časť z nich si vyložene myslí, že antioxidanty sú proti starnutiu.
Čiže vlastne de facto majú ti predložiť život, nie?
Áno, áno.
No a...
Ja som doteraz vedel, že sú proti rakovine.
A predložiť život vlastne znamená je, že nedostaneš nejakú z tých chorób, ktoré ťa zabijú, alebo ich dostaneš neskôr.
Áno, alebo to môže znamenať aj to, že ak by si mal zomrieť na nejakú, nie na nejakú predčasnú chorobu, povedzme, ale na niečo, nie, niečo nešpecifikovateľné alebo nešpecifikované, ako je staroba alebo niečo také, takže to by sa posunulo ďalej, vieš.
No pri týchto, táto jedna vecička je trochu zložitá, lebo to chce veľmi dlhodobé štúdie, ktoré nie sú veľmi možné. A aby si tak zistil, že či sa dožije človek dlhšie alebo kratšie, tak ti treba štúdiu, ktorá trvá treba z 30 rokov.
A hlavne by si ho potreboval dvakrát a jeden žrať niečo.
Presne,
iné,
jedna skupina by musela jesť placebo, druhá antioxidanty. Teraz by si musel čítať denníky všetkých tých ľudí, aby si vedel, čo ostatné jedli, či cvičili, či fajčili, kedy sa ožrali. Proste...
Jasne, preto je možná iba epidemiologická štúdia, kde vlastne sa na tieto dáta pozrieš pozdejšie a zistí sa, že OK, títo brali, títo jedli veľa antioxidantov, títo nie, a snažiť sa vlastne vylúčiť tam nejaké efekty toho, že tento pil, tak tomuto zvýšime šancu na to, na ten alkohol o toľko a o toľko, tento fajčil, tak na rakovinu o toľko a o toľko, aby sme to nejak vyrovnali, alebo po prípade ich úplne vyhodíme zo štúdie. Ale možné to je, no, vieš, urobiť to. Len asi tam bude tak veľa tých efektov, že sa to nebude dať asi celkom vylúčiť. Nejaký faktor, ktorý tam má na to vplyv podstatne väčší ako antioxidanty.
Aj veď práve, jo. Nie je to také, teda vôbec to nie je jednoduché. Ale ďalšia vec, na ktorú teoreticky by sa dalo oprieť, aj ako hovorím, tie prirodzené antioxidanty sú teda vitamín C a vitamín E. A vitamín C teda bol podrobený dosť, si myslím, dôkladným štúdiám, že čo to robí s človekom. A ukázalo sa, že aj keď je samozrejme veľmi dôležitý ako prevencia skorbutu, už suplementácia nad... Keď mal človek vyváženú diétu a ešte zjedol tabletky vitamínu C, tak prakticky v nič mu to nepomohlo. Jediná výnimka z tohto by mohli byť športovci, ktorí majú zvýšenú spotrebu vitamínu C. To som sa nedávno dozvedel, že... A čo môže zase na druhej strane súvisieť s tou oxidáciou, lebo pri športe sa využíva o mnoho viac kyslíka, ako keď človek pozerá telku. A teda tá oxidácia je tam prebieha vo väčšej miere.
A keď pozerám akčný film?
No, neviem, nie som si istý. Možno keď tam behá nejaký, jak sa volá, ten, čo hral Ramba. S obnaženým hrudníkom, tak možno sa ti zvýši oxidácia.
Obávam sa, že u mňa asi nie pri Silvestrovi Stallone.
Ničo by si nevidel každé ráno v zrkadle, hej?
Nemám zrkadlo momentálne.
A kde sa holíš?
Ani sa nepýtaj.
Že Martyr sa v kaklíkoch vmotil.
Ja som sa raz holil pomocou tejto batérie vodovodnej. Ale nie, ešte keď som nemal zrkadlo, jak som sa presťahoval.
No áno. Mne pri stiahovaní pomáha mobil pri všetkých činnostiach a má aj kameru, takže to nie je až taký problém.
Dobre.
No jo.
K téme už toho veľa ani nemám, hádam.
Takže zásadná otázka. Lopata alebo nie lopata?
Vlastne som si pripravil takú malú sumarizáciu, hej, tu, čo v angličane volajú take home message, teda čo si z toho treba zobrať. A to je nesústrediť sa na veci, ktoré možno môžu hypoteticky predložiť život, a ako sú napríklad tie antioxidanty, kde teda ten výsledok vôbec teda sa nedá povedať, že by bol markantný. Možno tam je, možno nie, ale radšej teda sa zamerať na tých tzv. Big hitters, teda tie veci, ktoré pomáhajú určite a pomáhajú veľa. A to sú veci, o ktorých všetci vieme, ale neviem, prečo niektorí ľudia sa to snažia vytiesniť a teda viem prečo. A nahradiť tabletkami. A to sú aj pravidelné cvičenie. Odporúča sa aspoň 3-krát za týždeň 30 minút. Konzumácia zeleniny, ovocia, nehuliť a nechlastať. To stačí, že človek tieto 4 veci dodržiava.
What?
A ukazuje sa, že v pohode si takto predloží život o 12 rokov.
Hej, a zabudol si tam jednu najpodstatnejšiu vec.
Počúvať pseudokast.
Nie.
Ne?
Štampedlík borovičky na ráno, alebo slivovice, či čo.
No isto.
Všetci najstarší ľudia na svete, keď sa ich pýtali, že ako žijú, tak toto bolo prvé, čo spomenuli. Ráno stanem, uhnem si. Nie tak priamo, ale len štampedlík, že vraj.
Tak nechvastať v tomto prípade znamená nechvastať extenzívne, čo by sa dal preložiť ako 2 drinky pre muža za deň a 1 pre ženu, aj tie normované, teda buď pivo, alebo teda 2 piva, alebo 2 poháre vína, alebo 2,5 deci.
Jojo, to bol len joke.
Ja som stále skeptický voči tomu, že propagujete zázračné účinky alkoholu, liečivé a ochranné a také veci.
Ja nič nepropagujem.
A keď videl som štúdie, ktoré ukazovali, že pitie piva v nejakých menších, tuším, to bolo jedno pivo za týždeň, alebo nejaká taká akože malá dávka, tak vyzerala byť prospešná aspoň v tej štúdii.
Vidíš, môžeme spraviť tému Alkohol je Boží.
Nie, ja
to si môžeš pripraviť ty a potom sa tu môžeme hádať.
A môžeš porozprávať.
Lepšie.
Nie, alkohol je pliaga zlé. Fuj, škaredé. Nepíte to, je to svinstvo. A
sme videli na dovolenke. Nie, proste, aby som sa vrátil. Aj to som len, ak by som vysvetlil ten termín nechlastať, že to nemusí byť nutne úplná abstinencia, aj keď tie škodlivé účinky tam samozrejme sú, ale do tých teda 2 nápojov za deň pre muža a 1 pre ženu, tie negatívne účinky zrejme nie sú také markantné, aby teda si niekto neodpustil pohár vína ku večeri.
Tak a teraz je čas na našu najnovšiu rubriku, ktorá sa volá Failgument. Je to spojenie slov fail a argument, kde sa vlastne pozeráme na zlé argumenty. Failgument pre poslucháčov na minulý týždeň bol: veda môže hovoriť, čo chce, ja poznám efekt na vlastnej koži. Teda prečo je osobná skúsenosť slabý argument? A musím povedať, že tentokrát bola účasť poslucháčov o dosť nižšia, ale najviac taká úsmevná a zabavná mi prišiel koment na Facebooku od Peťa, ktorý nám píše až z ďalekého Anglicka a píše: lebo keď sa lepšie sústredí na počúvanie vtedy, keď si popri tom kreslí, tak to znamená, že úplne všetky ženy zvládajú multitasking lepšie než muži. A to ľudia, ktorí počúvajú pseudokaz, už dlhšie pochopili, a tí, ktorí ho nepočúvajú dlhšie, asi nepochopili. Takže budeme musieť vysvetliť my, že prečo je vlastná osobná skúsenosť slabý argument a prečo vlastne neprevalcuje vedu. Tak Osiris, chceš nám povedať, prečo si myslíš, že to tak je? Alebo nejaké argumenty?
Kde začať? Tak v prvom rade osobná skúsenosť teda vôbec neprebieha v kontrolovaných podmienkach. To, že ja zjem nejakú tabletku, a ktorá mi má treba, neviem čo, aby mi narastli bohatšie chlpy na hrudi. Hej. A to, že teraz ja zjem ráno tú tabletku, hej, idem, neviem čo, zjem kopu iných vecí, vypijem kopu iných vecí, a idem si zacvičiť, hej, a večer sa navalím, alebo čo. A aj keď by som teraz napríklad vedel objektívne odmerať ten výsledok, hej, že porátam tie chlpy, tak nemôžem v žiadnom prípade odizolovať účinok tej tabletky na výsledok experimentu. Mohol byť spôsobený miliónom iných vecí a maximálne, čo môžem povedať, je, že som jedol tabletku a mám bohatší porast, ale to je len korelácia, v žiadnom prípade to neznamená, že tá tabletka to spôsobila.
A čo ty, Martyr? Či ešte chceš niečo povedať?
Chcel som dať slovo Martyrovi.
Super.
Díky. Tak súhlasím so Sirisom v prvom prípade a samozrejme z veľkej časti aj preto, že keď niečo testujem sám na sebe, tak mám také nutkanie, aby to fungovalo na mne hlavne. A proste je tam to placebo, aj keď podvedome, ale stále tam je. Proste aj keď sa ho človek snaží eliminovať, to je jedno. Proste nikto neberie niečo s tým, že teraz mi to nepomôže.
No, môžeš, ne, práve, že môžeš niekomu chceť ukázať, že to je kravina, veď to nefunguje. A teraz si začneš brať a nebude to fungovať. Alebo
proste, to môže fungovať?
Ako skôr som povedal, že ty už sa vopred rozhodneš, aký výsledok chceš, a tomu podriazuješ pozorovanie potom. Či už vedome alebo podvedome.
A aj v prípade, že chceš dokázať, že to nefunguje, tak jednoducho začneš robiť veci, ktoré si predtým nerobil. Začneš byť viacej pozorný voči svojmu porastu na hrudi. Takže možno, že rástol aj predtým, hej, a odrazu rastie ďalej a ty to prisúdiš akože tej tabletke. Alebo po prípade,
vieš,
dá si tú tabletku jeden deň a potom zistíš, tak o mesiac sa pozrieš, že hej, mám nejakú chopatejšiu hrud, ne? Že čím to môže byť? Tým, že mám už 18 rokov, alebo tou tabletkou? Tak asi to bude tou tabletkou, pretože viem, že tá tabletka mala spôsobovať niečo také. Takže sú tam rôzne veci, kde naša psychika vlastne pracuje proti, nechcem povedať, že proti nám, ale proti tomu, aby sme zistili, že aká je tam kauzalita, teda aký je nejaký súvis medzi vecami. Dobre, takže môžeme dať failgument na budúci týždeň poslucháčom a pozrieť sa, ako sa s tým popasujú. Dúfam, že trošku lepšie ako s týmto.
No. Takže failgument je taký, že aj keď homeopatia síce v sebe nič nemá, ale reálne placebo je najlepší liek, aký môže existovať, lebo nemá vedľajšie účinky, človek nebere chémiu a pomáha.
OK. Takže toto je náš failgomen na budúci týždeň a toto je koniec pseudokastu číslo 52. Nájdete nás na stránke www.pseudokast.sk alebo na Facebooku a náš podcast si môžete vypočuť aj na iTunes a mnohých RSS agregátoch. Ďalší pseudokast vyjde 30. septembra a tému budem mať ja a bude to kvantová mechanika. Takže čaute.
Majte sa.